Григорій Стариков, історик, в нас у студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
18-19 рік, 22 січня – це дуже важливі дати в українському історичному календарі. Очевидно, мусимо ми згадати про четвертий універсал Центральної Ради, який, ну, певною мірою закріпив положення і попереднього третього універсалу, ну, і ми його вважаємо такою собі декларацією незалежності. Наступного року акт Злуки, проголошений у Києві, об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Багато хто з ваших колег вважає цю подію, ну, більш символічною, ніж такою, що мала якісь реальні наслідки для державотворення, якщо вже говорити от такою термінологією. Яка ваша думка стосовно, власне, цих подій і стосовно таких трактувань? Чи можна говорити однозначно зараз про події 18-го, ну і, зокрема, 19-го року, якщо йдеться вже про акт Злуки, як про такі, що, ну, все ж таки утвердили поняття, принаймні, Україна, не лише в українському масштабі, а принаймні в загальноєвропейському?
Дякую за питання. Я одразу просто хотів би розставити певний акцент, що треба чітко розводити саме, власне, історичну подію і її контекст, і потім символізм цієї події, її міфологізацію, наповнення сенсами, як правило, з сьогодення і всьогодення. Тобто, відповідно, це правило діє абсолютно для всіх подій і для будь-яких країн. Тобто, та подія, яка сталася в історії, є предметом академічних дискусій, і та, яка виходить на національну пам'ять, яка, скажімо, закріплена в певних державотворчих, процесах, актах, яка, грубо кажучи, є просто популярною. І ці дві речі, їх не варто суміщати, відповідно, тоді, щоб не виникало таких от великих яких-то баталій, там, від клавіатурних до реальних. З приводу Злуки і так званої першої незалежності, тобто проголошення четвертого універсалу, тут з датами з приводу четвертого універсалу треба теж зазначити, що 22 січня – це дата внесення кількох проєктів четвертого універсалу на розгляд до Центральної Ради. А прийняття, тобто голосування саме в цій редакції, яку ми знаємо, четвертий універсал, воно відбувалося в ніч з 24 на 25 січня. Тобто це просто невеличка ремарка з приводу подвійного ювілею. Ну, з приводу Злуки тут, звісно, все набагато простіше, вона справді, цей акт був виголошений на Софійській площі 22 січня і ратифікований вже трудовим конгресом 23-го. Чи мала Злука символічний характер? Ну, всі такі події такого масштабу, вони перш за все є символічними. Справа в іншому. Чи спричинилась вона, її наголошують більше на її символічності, саме через те, що цей акт Злуки не отримав, скажімо, от в короткотерміновій перспективі динамічного розвою. Навпаки, шляхи з УНР і УНР кардинально розійшлися. І, власне, через це наголошують, що це був такий більш символічний акт, але насправді інвестиції є як термінові, так і довготермінові. І тут варто розуміти, яку проблему, що, скажімо, діячі з УНР абсолютно не були в захваті від зустрічі з діячами УНР. Вони як особистості просто відчували до себе антипатію.
Чому? Були такі, я перепрошую, спогади, що делегація з УНР, Західноукраїнської Народної Республіки, яку складали політики правих партій, так приїхали до Києва, де були представники лівих партій при владі, і оцих от правих вразила пишнота обіду, який їм дали тут у Києві. Вони такого не очікували, що, ну, ліваки, соціалісти за великим рахунком можуть так от, ну, от розкошувати в такий час. От один із спогадів. Що ще їх, ну, як ви кажете, несприйняття певне було?
Ну, крім цього епізоду, просто розуміти контекст, от, в яких розвивалась Галичина і Надніпрянщина. Тобто, фактично, Галичина більше 100 років перебувала в тілі Австро-Угорської імперії, Надніпрянщина більше 200 років в тілі Російської імперії. Державних утворень з абсолютно різним стилем керівництва, взагалі, грубо кажучи, менталітетом. Відповідно, вони теж різнились. Скажімо, якщо в Галичині був сильні антипольські настрої і при тому значна русофільська, скажімо, течія, то в Надніпрянщині діаметрально протилежно було. Відповідно, коли вони зустрічались, це минуле є певним спадком, багажем, з яким вони прийшли. Відповідно, вони, ну, і просто і навіть в особистісному плані, скажімо, Винниченко абсолютно не подобався Цегельському, там, наприклад, Левицький, скажімо, так само не сприйняв того ж Швеця чи Макаренка. Це, ну, нормальні речі, але що до честі цих людей треба сказати, що вони, це ознака доброго політика, що вони вони піднялись над своїми власними симпатіями, антипатіями, і вони, власне, сповідували певну ідею. І заради цієї ідеї тому ця злука і сталася. Якби наші сучасні політики, я просто так допускаю такий нічний жах, що от якщо б вони б зустрілись в подібній ситуації, ми б не мали б нічого, ні універсалів, ні жодного, які вони б там були перші універсали, там їх вважають федералістськими, ну це справді так, і інші речі, цього б не сталося абсолютно. Це були політики вищого гатунку і абсолютно іншої школи.
Пане Григорію, а дозвольте ще таке от запитання в продовження. Чи була дискусія серед політиків, які презентували Західноукраїнську Народну Республіку, що треба робити оце об'єднання? Ну, по суті, вони мали якусь там владу, да, і віддали її з Галичини сюди на Надніпрянську Україну у Київ. Серед них була дискусія, варто чи робити це робити, чи не варто?
Дискусія з приводу злуки була і там, і тут. Тобто і на Галичині, і на Дніпрянщині. І чому? Тому що політичні еліти і там, вони були федералістськими. Галичина себе, перш за все, уявляла федеративною землею в складі Австро-Угорської монархії і так само Російської імперії. Скажімо, Галичина дуже сильно розігрувала російську карту в цьому. Тобто вони шантажували до певної міри австрійський уряд. Тобто якщо ви не йдете нам на поступки, то ми стаємо більш лояльними до Росії. Відповідно, так само федералізм був дуже популярним і в Надніпрянщині. Перші універсали це дуже яскраво засвідчують, в тому числі і той третій універсал. І навіть коли вже четвертий в редакціях, там в кількох він подався на розгляд, то відповідно, наприклад, такі постаті, як, скажімо, Сергій Єфремов, який зараз вважається однозначним самостійником, він вважав, що проголошення незалежності є не на час. Він був категорично проти. Ще один нюанс, те, що варто сказати, чому до цієї злуки їх так підштовхнуло. Бо цей акт до певної міри, як є вистражданим, там навіть до певної міри є омріяний цими елітами, але він так само от на 19-й рік він був і вимушеним. Тому що і та політична еліта, вони не контролювали вже практично своїх територій. І це, відповідно, от такі от агоністичні хитання в різні боки, пошуки можливих-неможливих союзів, щоб втриматись. То злука до певної міри, ну, цей сегмент там теж був присутній.
Різниця між цими елітами, вона й була ще в тому, що, в принципі, представники Західноукраїнської Народної Республіки, це були люди, ну, більш державники, люди більш бюрократи, так, які знали, ну, на той час, так, актуальні якісь системи, механізми, як працювати в державі, як цей механізм, в принципі, має працювати, на відміну, можливо, від представників цієї частини України, Дніпрянської України, де, можливо, ну, такого досвіду в тих еліт не було.
Ну, звісно, Конституція Австро-Угорської імперії відкривала певний шлях, в тому числі для депутатів з Галичини. Відповідно, в них політична традиція і політики існували вже задовго до, скажімо, проголошення ЗУНР. В Україні ж політики фактично виникли, ну, грубо, це, звісно, дуже грубо, але фактично в 17-му році. Тобто, от, з'являється Центральна Рада. Центральна Рада сама по собі, це ж фактично була громадська організація. Тобто, її ніхто не обирав. Це були люди, які просто мали підготувати, тобто, фактично, такий собі центр виборчком, який мав підготувати національні збори, проведення національних зборів. Тобто, і вони фактично набували оцей досвід, якого їм вкрай не вистачало, от якраз в процесі цих подій. Тобто, скажімо, навіть якщо порівнювати з тими ж більшовиками, Ленін, Троцький, там Каменєв, Зіновів, це всі були люди з величезним політичним багажом, опозиційного, сильного і багатьох інших речей, в тому числі і закордонного співробітництва політичного. А, скажімо, такі люди, як Вінниченко, ну це людина Богеми, яка до політики була, причому в дуже сильних соціалістичних мандрах, він там загубився на цих дорогах. Так само Грушевський історик, який просто з кабінету фактично теж пересів керувати державою. Тобто, до певної міри це теж не його іпостась. Так само Петлюра, колишній вчитель, очолив військо. Це важко. Цей досвід здобувається, скажімо, от наполеонівські генерали. Це теж були люди, які вийшли з різних верств, але за талантом. Але тут от час грав, на жаль, не на користь УНР.
У нас у студії Григорій Стариков, історик, співробітник Інституту української археографії, джерелознавства, національної імені Михайла Грушевського, Національної академії наук України. І сьогодні ми говоримо про акт злуки, про в День Соборності, власне, України, свято, яке вже традиційно відзначається в Україні, хоча з різними інтерпретаціями в попереднє президентство людини, яка обіймала посаду президента Віктора Януковича, якого зараз немає в Україні, він є втікачем і перебуває.
Яка була інтерпретація, нагадаю, що я забула?
Дні Соборності, вони, здається, кілька років тому це свято було відмінене. І, власне, ці живі ланцюги і збори, вони теж трактувалися владою по-різному. Ну, ми пізніше уточнимо, власне, саме ці ініціативи. Як сприймалося суспільством загалом ті події 18-19 років? Чи були ці події винятково для ужитку тими ж таки елітами? Чи був якийсь розголос і резонанс в містах, містечках і селах? Що люди говорили, якщо є хоч якісь свідчення в той період?
Люди сприйняли це дуже з великим таким захопленням, ентузіазмом, і пам'ять про 19-й рік вона жила і надалі. Скажімо, навіть вже в 39-му році Карпатська Україна, фактично держава, яка проіснувала ще менше, ніж з УНР чи УНР, в Хусті теж 22 січня відбулися прекрасні збори, теж фактично стихійні, 30 тисяч людей зібрались. Це була взагалі одна з найбільших маніфестацій в колишній Чехословаччині. Тобто ця пам'ять жила. Потім 90-й рік. Це теж, це справді основна заслуга людей, які зробили цей акт в 19-му році, це от закладення такої довгограючої інвестиції в майбутнє. І це найкращі інвестиції, які є взагалі просто в природі, хоч фінансові, хоч ідейні, які завгодно.
А вони розуміли, є якісь свідчення, що вони розуміли, що це саме інвестиція? Взагалі, яка була їхня мотивація по-справжньому? Хтось описує це?
Ну, сам акт, він є дуже таким пафосним, якщо брати його текст, аналізувати. Він повністю такою соборницькою риторикою просякнений. Але я вважаю, що у цих людей, попри всю їхню, скажімо так, прагматичність як політиків, певний сентимент от до цього от воз'єднання, певних там історичних сентиментів, він справді в них був. І, скажімо, той же Євген Коновалець, який є до певної міри певним таким уособленням цієї соборності, тобто людина, яка сформувала найбільш боєздатну частину з галичан, але обрала не Львів, а Київ. І, власне, коли з УНР закликали його прийти на допомогу, він сказав, що ні, ми все-таки вірні до Києва. І, відповідно, він залишився з військами УНР. Тобто, це непростий був вибір.
Я мушу тут виправитись попередньо, що я говорив. Справа в тому, що День Свободи був скасований. З листопада 22-го його перенесли, об'єднали були з Днем Соборності. І потім уже наступним указом президента Порошенка знову ж таки з'явився День Свободи і День Соборності окремо. Даруйте за таку неточність. Як міжнародна спільнота відзначила, відреагувала на ці події? Наскільки Україна стала дійсним суб'єктом міжнародної політики?
І чи писала про це преса в Європі, чи в Америці, чи де-інде?
Ну, американська преса менше, звісно, слідкувала тоді за подіями на континенті, а європейська, звісно, писала і писала вже кілька років і до цього. Визнання УНР, взагалі-то, в тому числі і державами Антантами, і Четверного Союзу, вони почалися ще фактично з 17-го року. Воно тривало, а от Четвертий універсал, це просто була навіть вимога часу, скажімо, щоб нарешті позбутися цього баласту федералізації, щоб, власне, виступити як самостійний суб'єкт на міжнародний, щоб це визнання, воно нарешті стало, ну так би мовити, правочинним в цьому плані. Тобто, Четвертий універсал ще переслідує таку зовнішньополітичну мету в тому числі.
У нас на прямому зв'язку історик зі Львова Іван Хома. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Іване, раді вас чути. Вітаємо зі святом. Очевидно, що перше, що ми вас запитаємо, наскільки відомо, як сприймалися події майже сторічної давнини у Львові. Але перед тим я би хотів вас особисто теж привітати. Сьогодні в Києві відкрили меморіальну дошку Євгенові Коновальцю. Я знаю, ви є дослідником полковника армії УНР і цієї, направду, видатної особистості 20-го століття. Хоча він, можливо, дещо в тіні знаходиться поза такими прізвищами, як там Степан Бандера чи Роман Шухевич, вважаю, що це і ваша, в тому числі, перемога певною мірою.
Дуже вам дякую. Ну, дійсно, але це вже друга дошка, така меморіальна, у місті Києві, бо одна так вже давніше була, вже за роки незалежності відкрита, на одному з корпусів університету імені Драгоманова.
Отже, Львів майже 100 років тому, акт з Луки. Як сприйняли львів'яни і загалом Західна Україна ці події?
Ну, відзначу наступне. Тобто, на той період часу Львів вже був окупований польськими військами. І всі розмови, підготовки до акту з Луки велися в Станіславові, це сучасний Івано-Франківськ, де було якраз прийнято на початку січня 19-го року, тобто всі основні такі ключові моменти, тобто підтверджено волю Західноукраїнської Народної Республіки про те, що процес знову ж таки об'єднання акту Злуки треба довести до логічного знову ж таки завершення. І якраз в цей період часу готувалися політики, тобто визначався момент, коли і як заїхати до Києва. Тобто вони, політики ЗУНР, вимагали якоїсь такої безпеки, щоб вони могли доїхати. І в принципі, отут вже згаданий Коновалець і стрільці фактично забезпечили делегації від ЗУНР приїзд до Києва для того, щоб саме 22 січня це все так демонстративно провести цей акт Злуки.
Яке значення мали ті події, в принципі, для української історії? От ми з вашим колегою Григорієм Стариковим говоримо, власне, про символізм певний цієї події. Чи мав він якесь конструктивне значення в сенсі державотворення?
Я дуже слушно мій колега зауважує про такий критичний погляд на ці події. В дійсності весь символізм, бо швидше розглядаю це як такий аванс для всіх наступних поколінь. Тобто ось для них було закладено от ідею соборності і за що потрібно в подальшому боротися. Не за окрему Україну десь на Дніпрянщині чи в Західній Україні, але знову ж таки за українську державу в всіх її етнічних межах. Але якщо так дійсно з академічної точки зору, то акт Злуки, з іншої сторони, це така ж така демонстрація, наскільки далекі були тогочасні політики і Західної України, і Надніпрянської України до, знову ж таки, такого справжнього дієвого об'єднання. Адже до листопада 18-го року, в принципі, між ними такого діалогу не було. І вже, як було зауважено, в принципі, на ці контакти виходять тільки в складний період часу, коли Українська Народна Республіка фактично програвала більшовицькій Росії, а Західноукраїнська Народна Республіка програвала відповідно Польщі. І тому якраз оцей акт Злуки, він такий продемонстрував, що бажання, воля є, але направду, знову ж таки, розуміння, знання, як це потрібно втілювати, реалізовувати. І, на жаль, від акту Злуки український державотворчий процес після 22 січня 19-го року він не став сильнішим. Можливо, десь кожен з них розумів, чи Козлевицький, чи Петрушевич, чи Петлюра, чи Винниченко, чи Коновалець, що, можливо, це емоційне забарвлення 22 січня 19-го року реально десь вплине і на боєздатність, і на таку політичну, знову ж таки, зорганізованість політикуму. Але після 22 січня, направду, цього ми не бачимо. І, в принципі, акт Злуки, цей символізм, він такий залишився 22 січня. А розпочалися певні своєрідні навіть політичні баталії, такі жорсткі, між УНР та ЗУНР.
Сьогодні ми обговорювали в іншій програмі громадського радіо «Київ Донбас», говорили з вашими колегами-істориками про те, що відбувалося на Донбасі, коли УНР і ЗУНР об'єднувалися. Розповіли нам ваші колеги, що, направду, Катеринославська губернія, до якої той час входила Юзівка, тепер Донецьк, і Луганськ, вони входили в УНР, і, по суті, Донбас об'єднувався так само із Західноукраїнською Народною Республікою, як і вся Надніпрянська Україна. І сьогодні нам кореспонденти наші розповідали, як святкують День Соборності вже після Революції Гідності, після початку війни Росії проти України в містах на Донбасі, зокрема у Краматорську і Бахмуті, за словами наших кореспондентів, людей вийшло у 10 разів більше, ніж виходило ще там 4 роки тому. А як у Львові зараз от ваші сучасники, ваші сусіди по місту ставляться до цих подій? Ми, наприклад, знаємо, що досить популярний у вас журналіст, публіцист, тепер уже і письменник Остап Дроздов, він сумнівається у правильності цього кроку, тобто об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з УНР. І як у Львові сьогодні, чи відзначали люди, як масово виходили, не виходили на вулиці, щоб відзначити День Соборності?
Відзначу наступне. В принципі, акт Злуки, от така перша хвиля, вона такого дійсності підйому, вона всім відома традиційно від 21 січня 90-го року, цей ланцюг. І оця нова хвиля такого, знову ж таки, якісно іншого сприйняття соборності України, вона, ми її спостерігаємо вже ось після подій Євромайдану і в контексті от подій Революції Гідності і війни з Росією, тобто її агресії проти України. Тобто це стає для нас справжньою цінністю. У Львові я б хотів відзначити, ну, мені от таке враження, що дійсності, знову ж таки, відзначають цю подію не яким і відзначають сьогодні не пафосним таким святкуванням, а ось таким певним умиротворенням, так? Тобто такою, таким осмисленням, що було і що, знову ж таки, сучасне покоління має зробити для того, щоб, знову ж таки, весь цей символізм, він не залишався символізмом, а щоб соборність насправді була втілена. На політичному рівні, на економічному рівні, знову ж таки, на такому духовному рівні. Тобто у Львові офіційні люди, тобто керівники міста, керівники області, вони поїхали на цвинтар. Ну, у нас традиційно це богослужіння, потім поїхали на місця пам'яті, знову ж таки, як тих, хто загинув в роки Української національної революції, так і тих, хто загинув в сучасній сучасний час, борючись за територіальну цілісність України. І це, направду, є, на мою думку, так би мовити, ну, таким позитивом, бо акт злуки і сам процес, ви тут вже згадували, зокрема, галичани були вражені, коли приїхали в Київ 22 січня, що Київ був український, тобто вивіски були, оце вже якраз Коновалець, ну, постарався, тобто своїм наказом, щоб всі там вивіски помінялися. Так, багато таких були казусних випадків, але от якраз політики галицькі у своїх спогадах знову ж таки це відзначають, що Київ їх зустрів знову ж таки таким українським обличчям. І саме той такий, ну, те святкування, воно, зокрема, ну, на жаль, але воно в той період часу, коли там за 70 кілометрів від Києва стояли більшовики вже, так, і так вперто активно наступали. І це театр, це готель «Континенталь», це все це знову ж таки цей хор. Він до певної міри трошечки так смутно сприймається, виходячи з об'єктивних подій, які на той період часу. То от приємно сьогодні спостерігати, що ми осмислюємо, що знову ж таки гучних фраз нам не потрібно знову ж таки вживати і якісь такі от події. А направду знову ж таки відзначити, як це такий серйозний день пам'яті. І який має стати для нас орієнтиром, ну, таким осмисленням, що ж таке соборність і як за неї ми повинні боротися і відстоювати.
Дякуємо вам. Іван Хома, історик зі Львова, нам коментував, власне, говорив про те, як Львів сприймав ці події. Григорій Стариков, історик з Києва, у нас у студії. Власне, кілька слів про те, як Київ реагував на це.
Київ, крім вже зазначеної в другої дошки Євгена Коновальця, прореагував, по-перше, знову ж таки, живими ланцюгами. І не тільки Київ, це є Одеса, наприклад, і той же Львів, і та ж Східна.
Це сьогодні?
Сьогодні, так.
Але Василь але питає, 19, що було в 19-му році.
Перепрошую, в 19-му році, так, Софійський Майдан, до речі, тоді з незалежністю асоціювався в Києві саме Софійський Майдан. Там виголошували всі універсали, в той же акт злуки. І, власне, Софія була переповнена. Це був один з тих речей, коли це для людей було. І тоді ще ж не було цього радянського спадку, коли всі ці організовані масовки, зігнання людей. Люди приходили, власне, за власним покликом серця і, відповідно, їх туди несли. І можна сказати, що вони не були такими там обізнаними сильно в тих державностях, в тій же навіть давній історії. Але це, от, власне, от потяг душі. Тобто це от ті речі, які десь там в глибині сплять, а потім вони прокидаються. І це справді було, це був народний день, і він тому і заслуговує бути таким днем, відзначатись на державному рівні і тепер.
Попри всю критику, ну, критику, я маю на увазі фахівців, не йдеться про нас, посполитих, які не заангажовані в історії, а фахівців критику щодо акту злуки і, можливо, ну, не зовсім вправного керування тими державними утвореннями, які тут робились протягом періоду цього Української революції 17-21 року. Я хочу нагадати принагідно, що 17-й рік, 2017-й, це 100 років Української революції, і це теж важлива, направду, дата. Якби цього не трапилось, наприклад, чи можливо, аби була там березень 39-го в Закарпатті, в Карпатська Україна, чи можливий би був 41-й рік, 30 червня у Львові, проголошення незалежності з Тицьком і Бандерою, Українська головна визвольна рада, зрештою рух шістдесятників, зрештою період 80-х, кінця 80-х років, перебудова і незалежність в 91-му?
Ну, тут ми маємо справу з кілька речами. По-перше, критикується все, що завгодно і ким завгодно. А далі ці причини-наслідкові зв'язки, їх при бажанні теж можна вибудовувати від будь-чого до будь-чого. Скажімо, можна, наприклад, сказати, що без того ж Грушевського, наприклад, його фундаментальної історії України і Русі, точніше її концепції, скажімо, не було б того ж Бандери. Тобто це можна вибудовувати, це певна гра до певної міри, і вона має право, це в тому числі і гарна вправа для розуму. Але що тут варто однозначно пам'ятати про ЗУНР і про УНР? Що історія цих двох державних об'єднань – це, перш за все, боротьба є з зовнішньою агресією і з інспірованою внутрішньою. І більш того, що коли говорять про діячів або з УНР, або УНР, скажімо, там, тому ж Петлюрі закидають угоду з Пілсудським, що от він не дотримав цієї угоди і так далі, тут варто просто послуговуватись простим правилом, що якщо оцінювати рибу відносно її здатності лазити по деревах, то вона виглядатиме, звісно, ніяк. Відповідно, так само і Петлюру. Його треба оцінювати відповідно його дії до того, що можна взагалі було зробити в тих умовах і що він зробив. А не те, що от ставити перед ним надзавдання і сказати, що от, да, от він їх не досягнув. Тобто треба адекватніше оцінювати, розуміти контекст. І, власне, тоді і критика може бути і менше. І, відповідно, і здобутків
більше.
А
може бути і більше. Ви так сказали, що до приїзду делегації з Західноукраїнської Народної Республіки, ЗУНР, Євген Коновалець постарався зробити так, щоб вивіски в Києві були українською мовою. От... Знаєте, я коли йду по Хрещатику навіть і бачу просто через одну ресторацію з вивіскою російською мовою, я вже не кажу про меню російською мовою на Хрещатику. Я думаю, Бандера прийде, порядок наведе, чи де той Коновалець, чи коли наш мер Києва, мер столиці Незалежної України якось докладе зусиль для того, щоб у столиці України вивіски були все ж таки українською мовою, ну принаймні на Хрещатику.
Ну, до речі, в той час, коли це зробив Коновалець, його зустріли це не дуже схвально. Скажімо, Соломон Гальденвейзер, Дмитро Дорошенко, вони в своїх спогадах це дуже критикували. Вони до певної міри бачили здобутки гетьманату Павла Скоропадського, перш за все, в економічному плані, в адміністративному там. І відповідно, оця от зміна табличок, вони сказали, ну, от чим запам'яталось нам цей період директорії, ну, от зміною табличок. Ну і що? Тобто, фактично, той час зміну табличок їх теж багато по-різному сприймали. Так само і зараз реформу, скажімо, декомунізації, так? То, типу, от перейменування. Тобто, ну, це теж сприймають так само. Ну, от як Коновалець поміняв таблички, зараз так само міняють таблички. Ну...
Григорій Стариков, історик, співробітник Інституту археографії і джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, був гостем нашої студії. Дякую вам дуже за те, що згодилися взяти участь у нашій програмі.